Сёння Заля Друку апостальскай сталіцы апублікавала адказ на справаздачу падрыхтаваную ірландскай камісіяй па расследаванні сексуальных злачынстваў адносна непаўналетніх, учыненых каталіцкімі святарамі ў гэтай краіне. Дакумент, які складаецца з каля 20 старонак, у вельмі падрабязнай і яснай форме акрэслівае пазіцыю апостальскай сталіцы адносна дадзенай праблемы. Святы пасад прызнае цяжкасць учыненых святарамі злачынстваў і асуджае сексуальныя злоўжыванні, якія мелі месца ў дыяцэзіі Клоін. Адначасова апостальская сталіца выказвае шкадаванне з прычыны вялікіх і жудасных пакут, якія перанеслі ахвяры і члены іх сем'яў, і спадзяецца на іх хутчэйшае аздараўленне. Акрамя таго, звяртаецца ўвага на разуменне гневу, разгубленасці і горычы, якія апанавалі насельніцтва краіны і невіноўнае духавенства, якога большасць. Хвалюючым фактам з'яўляецца тое, што кіраўніцтва дыяцэзіі не прыкладала дастаткова намаганняў, каб абараніць дзяцей згодна з дырэктывамі, скіраванымі касцёлу ў Ірландыі і ў адпаведнасці з нормамі апостальскай сталіцы для біскупаў ва ўсім свеце, адзначаецца ў дакуменце. Таксама ўдакладняецца, што падобныя выпадкі больш ніколі не павінны паўтарыцца, і касцёл у Ірландыі ўжо зрабіў неабходныя крокі ў накірунку выпраўлення гэтай складанай сітуацыі і абароны непаўналетніх. У другой частцы дакумента змяшчаецца аналіз крытычных заўваг, скіраваных у адрас апостальскай сталіцы. Звяртаецца ўвага на тое, што абвінавачванні святога пасада ў жаданні схаваць факты злоўжыванняў не маюць пад сабой ніякага фундамента. Акрамя таго, апостальская сталіца ніколі не перашкаджала грамадзянскім уладам Ірландыі ў справе расследавання злачынстваў. У дакуменце звяртаецца ўвага на патрабаванні ўзаемнага супрацоўніцтва паміж дзяржавай і касцёлам у справе абароны непаўналетніх і рэалізацыі справядлівасці. Дакумент, апублікаваны апостальскай сталіцай, выражае жаданне касцёла, каб падобныя злачынствы больш ніколі не паўтараліся, а таксама адкрытасць на супрацоўніцтва і кансультацыі ў гэтай вельмі сур'ёзнай сферы.